Құдай сіз туралы не ойлайды? Кішкентай кезімде бір досымның қымбаттым деп аталатын иті болған еді. Осындай иттің аты бар екенін менің әкем естіген кезде таң қалғаннан ауырып қала жаздады. Ол кішкентай, ешбір айыпсыз, өз-өзімен риза жануар болатын. Әрі әкем баға жетпес деген атты ойлап, сондай әдемі, сұп-сұлу иттерге қоя береді екен деген еді. Осы жағдай мені қымбаттым деген сөзді келік тапқа сәйкес қайта қарап шығуға мәжбүрледі. Сөйтіп келе жазба қай жерде осы сөзді қолданатынын білгім келді. Әрине, бұларды қымбат тастар мен өте сирек кездесетін металдарды атағанда қолданады. Бірақ та қымбаттым деген терминді келік тапта көптеген жерлерде қолданған. Лияның алтыншы ұлы дүниеге келген кезде ол былай айтқан болатын. Құдай маған құнды сыйлық тартты. Жартылыстың бастауы 30-20. Аюб азап шеккен кезде күлкі өте құнды деп айтқан болатын. Аюб 29-24. Ол толықтай білді, өйткені ол көп азап шекті. Және Забурда өмірді өте қымбат деп те атайды. Забур 21-20 және 34-17. Сонымен қатар келі кітапта иеміздің көз алдында оның келілер үшін өлім өте қымбат делінген. Забур 115-15. Рубин тасына қарағанда даналық өте қымбат деп саналған. Нақыл 3-15 және 8-11. Көптеген таза алтынға қарағанда Құдай сөзі өте қымбат. Забур 18-10. Сонымен қатар Құдайдың уәдесі ұлы және өте құнды. Петрдің екінші хаты 1-4. Таң қалмаңыз, Мәсіхтің қанын да өте қымбат деп атаған. Петрдің бірінші хаты 1 Тора 19 аят. Шын мәнінде Исаның өзін бұрыштағы өте қымбат іргетас деп атаған. Немесе Мәсіхтің денесінде солай атады. Петрдің бірінші хаты 2:6-7 аяттар. Және соңында Петр біздің сенімімізді де өте қымбат деді. Петрдің екінші хаты 1 Тора 1 аят. Келе жазбада Құдай тағы да бір өте қымбат нәрсе бар екенін айтты. Ол сіз. Құдай былай деді. Мен үшін аса қымбат, қадірлісің. Сені сондай қатты сүйемін. Ишая 43:4. Қандай жігерлі сөздер. Біздің қателіктерімізді, біздің жеңілістерімізді, біздің кемшіліктерімізді білетін Құдай бізді аса қымбат қадірлісің. Сені сондай қатты сүйемін дейді. Бүгінгі таңда осы ойды өзіңізге алып алыңыз. Бүгін болған жағдайды осы елегіштен өткізіп алыңыз. Мынаны ұмытпаңыз. Құдай былай деген. Мен үшін аса қымбат, қадірлісің. Сені сондай қатты сүйемін.